ublažavanja suprotstavljenih političkih snaga i obezbeđivanja ravnoteže sistema. Ovaj ustav proglašava princip narodnog suvereniteta kao temeljni princip i osnovu ustavnog sistema, istina, u jednoj dvosmislenoj formulaciji da nacionalna suverenost pripada španskom narodu, što treba da ukaže na demokratski karakter Španije i njenu privrženost ideji o narodu kao izvornom nosiocu vlasti. I u Španiji je vlast uređena na principu podele s karakterističnom neutralnom pozicijom monarha koja treba da obezbedi stabilnost u funkcionisanju sistema. Ustav ističe da se Španija konstituiše kao socijalna i demokratska pravna država koja zaštićuje takve vrednosti kao što su sloboda, pravda, ravnopravnost i politički pluralizam. Po njemu, najviša državna vlast je organizovana i podeljena između generalnog kortesa parlamenta koji vrši zakonodavnu vlast, kralja i vlade koji vrše izvršnu vlast. Generalni kortes je dvodomno telo sastavljeno iz kongresa poslanika i senata sa mandatom od 4 godine i vrši zakonodavnu vlast. Kralj je šef države, predstavlja zemlju, ali i potvrđuje i proglašava zakone, saziva i raspušta generalni kortes, iznosi na referendum odluke od posebnog značaja, predlaže kandidata za predsjednika vlade i vrši druge poslove koji mu pripadaju kao najvišem nosiocu izvršne vlasti. Vlada je drugi organ u sistemu bicefalne izvršne vlasti i sastoji se od predsjednika, njegovog zamenika, ministara i drugih članova koji rukovode pojedinim resorima državne uprave. Vlada je odgovorna parlamentu, uživa njegovo poverenje i pada u njemu ukoliko joj izglasa nepoverenje. Kralj predlaže mandatara, kandidata za predsjednika vlade, a na njegov predlog imenuje i razrešava ministre, potpisuje uredbe ministarskog saveta i na traženje premijera predsedava sednicama ministarskog saveta. U zakonodavnom radu, pored inicijative koja pripada parlamentu i njegovim domovima, to pravo predlaganja zakona ima i vlada, ali i skupštine autonomnih jedinica i 500.000 građana. Vlada je ovlašćena da donosi i uredbe sa zakonskom snagom, a njen predsjednik predlaže kralju raspuštanje generalnog kortesa, njegovih domova, s tim da se to raspuštanje ne može da traži ako je započet postupak izglasavanja nepoverenja vladi ili ako nije protekla 1 godina dana od posljednjeg raspuštanja. Najvišu sudsku vlast u zemlji predstavlja Vrhovni sud čijeg predsjednika imenuje kralj na predlog Generalnog sudskog saveta, a kontrolu ustavnosti u zemlji vrši Ustavni sud sastavljen od 12 sudija i to tako da po 4 sudija imenuje kralj i kortesa po 2 vlada i Generalni sudski savet. Inače, Španija je po ovom ustavu unitarna država sastavljena iz opština, pokrajina i autonomnih zajednica.